Vsemogočna travica. Vse o konoplji, o vsem iz konoplje. Rubriki pomaga cveteti budseason.eu.
Vsem še spečim ali pravkar prebujenim zvestim četrtkovim jutrencem Radija Študent, dobro jutro še vsemogočni travici. V ogrejeni Sloveniji se je navkljub bodeči zatohli atmosferi v javnost na začetku tedna prebil predlog zakona o regulaciji rastline konoplje in njenih derivatov, ki so ga v sooblikovanju z javnostjo pripravili v stranki Socialnih demokratov. Predlagane spremembe, predstavljene v dveh različicah, predvidevajo celovito regulacijo konoplje, njene pridelave in uporabe, ki slednjo, kot bomo slišali v tokratni vsemogočni travici, pomembno širi izven okvirov zdravstvenega.
Socialni demokrati, krajše SD, so legalizacijo konoplje kot eno svojih prioritet predstavili že aprila in napovedali široko javno razpravo, na podlagi katere bi se oblikoval zakonski okvir, ki bi široko urejal področje regulacije konoplje. V sklopu SD-evega projekta Legalizator je lahko širša javnost v preteklih mesecih s predlogi sodelovala preko spleta in na ta način, kot pojasnjuje vodja projekta Gorazd Prah, skupaj s strokovno in zainteresirano javnostjo oblikovala končni različici predloga zakona o regulaciji rastline konoplje in njenih derivatov.
Različici sta obnovi enaki. Razlikujete se samo v tem, da je ena bolj osko usmerjen, nekoliko bolj konzervativna verzija, ureja tisto, kar se nam zdi v tem primeru nujno. In sicer prvo je to omogočitev medicinske uporabe, drugo je to omogočitev druge osebne uporabe in spostavitev trga za njo, zato da se nastopi proti črnemu trgu. In tretje so ključne določbe v bistvu osebne odgovornosti, kako naj to peljemo, da bo uporaba še vedno varna, da ne bo prihajalo do dvomov pri vožnji, pri delu in tako naprej. In da tudi kot četrto v skladu z mednarodnimi konvencijami še vedno ohranimo tist potreben nadzor nad konopljo, torej kdo komu poroča in kakšne so načini nadzora. Zdaj, ta širša varianta pa se odziva na večkrat izražene predloge, ki se marsikomu zdijo kontroverzni. To pa je en člen, s katerim bi uredili, na kakšen način bi bilo možno tudi gojenje doma za osebno uporabo. In pa trije členi, ki so poskus zakonske uokviritve konopljenih socialnih klubov, ki delujejo, ki so dejstvo, ki si želijo biti legalni, bi pa bilo treba poiskati način, kako. Prva verzija je tista, za katero mislimo, da bo manj sporna in verjamemo, da bi zelo dobro že izčistila veliko stvari, ki so trenutno problematične. Druga je pa poskus nadgradnje v javni razpravi, ali uspemo urediti še to.
Nad področjem tako medicinske kot nemedicinske uporabe konoplje po predlogu zakona bdi Ministrstvo za zdravje. Pristojno je za podeljevanje dovoljenj za gojenje, nadzor same kakovosti konoplje in derivatov ter njihovo upravičenost za uporabo. Potrebovalo pa bo tudi vloge za maloprodajo konoplje. Ta bo zaenkrat v izključni pristojnosti lekarn.
You can use your cell phone, Radio Študent.
You can use your cell phone. Mi smo dolgo časa imeli predlog naših ključnih rešitvah, da bi to delali neke specializirane trgovine. Potem pa smo zaradi enostavnosti ugotovili, da prvič bi tudi takšne trgovine morale izpolnjevati in tudi izkušnje iz tujine kažejo praktično enake standarde kot lekarne, to je prvo. Drugič, da mora trg vseeno biti na začetku reguliran in zato, da se nekje začne čist smiselno, če to lekarne na začetku počnejo. Ne? In tretjič, še vedno bi po našem mnenju tudi obstajala možnost, da skršne specializirane lekarne to tudi počnejo znotraj trenutnih zakonskih predlogov, verjamemo, da bi to bilo učinkovito. Četrti razlog, ki nam pa je pomemben, je, da bi se kljub temu, da se vzpostavi trg, torej ne državni monopolist, ampak nek trg, ne? prihodki od prodaje za druge namene lahko stekali v javnofinančne proračune, tudi v občine, tudi potem konkretno morda v programe zmanjševanja škode. Tako da mislimo, da je ta pristop primeren zato, ker gradimo na nekem, kar že obstaja, deluje dobro, ljudje temu zaupajo in so sposobni takšen trg dejansko tudi peljati v skladu s strogimi standardi, ki na tem področju veljajo.
Uporaba ganže s predlogom SD-evega zakona, kot rečeno, ni omejena na zdravniški recept, pač pa bo v lekarnah na voljo, tudi če jo potrebujete iz povsem nemedicinskih razlogov. Ker se vam samo preprosto kadi, recimo. Tudi takrat vam bo lahko pomagala iz le najljubša lekarna, še prej pa bo zato morala dobiti pristanek lokalne skupnosti.
Soglasje lokalne skupnosti pa v bistvu omogoča, da bo občina sama odločila, ali želi takšno prodajo na svojem teritoriju, ali pa tega ne želi in bo zato to prepuščeno občini. Glede na naravo razprave si jaz predstavljam, da bo to recimo občinski svet odločil, vendar pa kot rečeno, bo to področje potrebno izčistiti. Nekih hudih nasprotovanj na to temo pa do zdaj še ni bilo.
Lekarne bodo, če bodo pridobile potrebno dovoljenje ministrstva, lahko skrbele tudi za gojenje in pridelavo konoplje. Čeprav širših rešitev na področju gojenja konoplje za zdravstvene in komercialne namene zakonski predlog ne ponuja, pa Gorazd Prah dodaja, da bi se to področje s časoma lahko širilo tudi na druge subjekte.
Lekarne, če bodo to želele in mi jih želimo k tem spodbujati, bodo lahko same to počele v okviru teh pravil, ki veljajo za to vrstno gojenje in domnevamo, da se bodo za to tudi odločale. Ne? Seveda pa še vedno obstaja možnost, da kdo drug, ki po obstoječih predpisih pridobi dovoljenje za takšno gojenje, to lahko tudi skori. Nekih posebnih pilotnih licenc trenutno nismo predvidevali, čeprav smo o njih razpravljali in tudi tukaj pričakujemo, da bo javna razprava pokazala, a je to prava usmeritev, ali bi bilo treba ta predlog še dopolnjevati.
Zdravniškim receptom ali brez, razen če posameznik ne bo imel izrecnih drugačnih navodil zdravnika, predlagani zakon dovoljuje nakup in posest največ 10 gramov konoplje. Da bi omejevanje posesti iz ekonomskih razlogov uporabnikov povezanih s količinskimi popusti vodilo v posredno ohranjanje črnega trga s konopljo, ki ga sicer želijo čim bolj izničiti, se pri tem predlagatelji ne bojijo.
Legalni trg mora biti tudi cenovno konkurenčen črnemu. Sicer se zavedamo, da ne bo imel učinka, ker trg razvit večmilijonski že obstaja. Ker bo obstajal legalni trg, domnevamo in vsi želimo, da se čim več trenutnih uporabnikov preusmeri na navaren, reguliran trg, kjer bodo vedeli, kaj kupujejo, za kakšno ceno, kaj lahko pričakujejo od produkta, kjer jim bodo znali strokovno svetovati in kjer bodo lahko tudi zmanjševali potencijalno škodo, ki lahko zaradi tega nastane. Tako da sam obstoj reguliranega legalnega trga pomeni, da se črni trg zmanjšuje.
Razširjena, manj konzervativna različica predloga zakona sicer v tistem delu, ki opredeljuje gojenje za lastno uporabo, dovoljuje tudi posesti večje količine konoplje. Po drugi različici lahko posameznik ob upoštevanju pogojev, povezanih z varnostjo ter dostopom do konoplje oziroma prostora za gojenje, sledno goji za lastno uporabo. Za razliko od socialnih društev, ki morajo po zakonskem predlogu pridobiti dovoljenje Ministrstva za zdravje, pa mora posameznik svojo hortikulturno dejavnost prijaviti policiji. Kako zajeten oziroma koliko rastlin lahko obsega botanični hobi posameznika, pa zakon natančno ne določa.
Govorimo o količini, ki zadošča enemu posamezniku, da oskrbi svojo razumno potrebo in hkrati, da tega ne daje v promet. To je tista naše izhodišče. In tu je bolj vprašanje stroke, ne? Tisti, ki se mogoče s tem ukvarjajo, koliko je po eni strani dovolj in koliko bo dopustno. Večina držav, ki so takšne stvari urejale, so to omejevale na število, mislim, da med 2 in 6 nekje. Kakšna pa bo to cifra, je pa čisto odvisno.
Zakonski predlog posega tudi na področje kazni. Nekatere predvidene, kot recimo tista v višini 1000 evrov za prekoračeno posest ganže, pa ponujejo za uporabnike precej slabše oziroma bolj rigorozno izhodišče.
Želja oziroma tendenca določenih ljudi, ki imajo malo več strahov, je, da bi se kazni nekoliko zaostrile. Tendenca enih drugih, ki se bolj strukturirano ukvarjajo z zmanjševanjem škode, je, da to ni potrebno. Ne? V vsakem primeru pa je naš zakonodajni postopek v Sloveniji takšen, da slej ko prej, če kazni za neko dejanje niso usklajene z kaznimi podobnih istovrstnih dejanj na drugih področjih, na to opozorijo običajno, ne vem, pravna služba parlamenta in se takšne stvari, vkolikor niso, ne ustrezajo popolnoma, tudi izčistijo. Ocenjujemo pa, da gre v bistvu bolj za čist pravno-tehnično vprašanje, ki ga zakonodajni postopek, mislim, da zlahka reši.
Toliko o predlogu socialnih demokratov glede zakonske regulacije konoplje na tem mestu. Kakšna informacija več pa tekom dneva tudi v nekoliko razširjeni različici današnje vsemogočne travice na spletnih straneh Radija Študent. Poklikajte nas in naslišanje do prihodnega četrtka.
Vsemogočno travico pripravlja Nejc Marcen.
Vsemogočna travica. Vse o konoplji, o vsem iz konoplje. Rubriki pomaga cveteti budseason.eu.
Naš cilj ni bil čim hitreje priti do končne rešitve in čim hitreje jih vložiti v parlamentarno proceduro, ampak se nekoliko bolj posvetiti razlogom, zakaj bi bilo treba to urediti in poskušati govoriti za čim več različnimi deležniki, zato da bi lahko pripravili neko izhodišče za javno razpravo. V sklopu tega smo poskušali to delati s kombinacijo interneta, nismo ravno razvijali nekih orodij, ker smo želeli prvo videti sploh, kako bodo stvari potekale. Drugo je, želeli smo se pogovarjati z čim širšim spektrom civilne družbe, uporabnikov, ljudi, ki se ukvarjajo z preprečevanjem in zmanjševanjem škode. Tako da smo poskušali res dobiti čim več inputov iz več strani. Hkrati smo pa šli tudi za eno serijo stojnic se pogovarjati čisto z ljudmi, z navadnimi državljani, kako se jim zdijo rešitve, kaj bi si želeli, mogoče jim pomagali malo urediti strukturo. Mislim, da smo na koncu lahko prihajali do rešitev. In podlagi tega smo v bistvu tudi oblikovali svoj prvi predlog ključnih rešitev, ga konec poletja tudi objavili. Zadnja dva meseca pa smo delali na konkretizaciji v neke osnutek zakonskega besedila, ki je zdaj tudi pripravljen za eno bolj poglobljeno, bolj strukturirano javno razpravo. To možnost je možno urediti skozi pravilnik, zato ni potrebno spreminjati zakonodaje. In drugič, da lahko se pogovarja o zvišeni koncentraciji, za nekaj zvišeni koncentraciji, če se seveda s tem zagotovi tudi varnost in ne prehajanje v prehransko verigo, da je to tisto, kar je tukaj ključno. Ne? V vsakem primeru pa, če bi se to dovolilo, torej da je gojenje industrijske konoplje mogoče tudi za višjo koncentracijo, bi se bilo potrebno zavedati, da v tem primeru ne bi bilo mogoče za takšno gojenje dobiti kmetijskih subvencij. Ker tukaj pa smo vezani na direktive, od tam prihaja številka 0,2 in evropske direktive jasno pravijo, da ni možno dati kmetijskih subvencij za nekaj, kar ima več kot 0,2 stopno. Če pa bi bil kdo pripravljen gojiti brez subvencij, pa seveda spoštovati omejitve spremenjenega pravilnika, bi pa se najverjetneje to stopno dalo nekoliko povišati.